Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti
Minulla on tänään vieraana Maija Saario, virkeä, luova ja innostava nuori pappis, nainen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos oikein paljon.
Millä tavalla radio on liittynyt sinun elämääsi? Oletko ollut radiohaastattelussa tai keskustelussa milloin viimeksi?
No siitä on kuulee jo aikaa. Ehkä ihan silloin, just kun oli vihitty papiksi, niin semmoinen kuin Panu Mäkelä silloin haastatteli johonkin ilmaan, mutta tosi...
Oliko se Radio Day vai joku muu?
Se oli jokin muu.
Joku muu radio. Mm. No, joka tapauksessa tässä meillä on tarkoitus vähän keskustella ja minulla on ollut tapana silloin, kun pappi vaihtaa seurakuntaa, niin taitekohdissa kutsua aina tänne kollegoja kertomaan vähän, miten meni siinä edellisessä ja miten tulevassa. Sinä olet ollut Kallion seurakunnassa lyhyen jakson ja olet nyt Lauttasaaren seurakunnan kappalainen.
Ja, kyllä.
Ja siellä on nyt huhtikuun alussa ollut avajaiset ja kaikenlaista pientä hyrinää.
Kyllä. Lauttasaaren kirkko on valmistunut tosiaan 2 vuoden hyvin kattavasta peruskorjauksesta ja tänään, tai 1.4. on ovet avautuneet kaikelle kansalle ja sitten on tulossa pääsiäisen jälkeen oikein avajaisviikot, niin kaikki ovat tervetulleita Lauttasaaren kirkkoa silloinkin katselemaan ja kummastelemaan.
Ehditkö siellä vaihtoehtotilassa Heikkilän tiellä käymään?
En ehtinyt kuin ihan muutaman kerran juuri siellä viipahtamaan.
Joo. No, Lauttasaaressa kirkko on hyvin keskellä saarta ja Lauttasaari on muutenkin monella tavalla hyvin merellinen paikka. Meri tuntuu kai sinustakin rakkaalta, vai miten? Kerro nyt, kun aika moni seurakunta, missä olet ollut, niin on ollut merenrannalla.
Näin on.
Hanko.
Kyllä.
Ja Vuosaari.
Kyllä.
Ja ei se Tapiolastakaan kaukana, että meri ole.
No näinpä, joo.
Mutta mitä meri merkitsee sinulle?
Meri on, ja todella ajattelen, että meressä ja myrskyssä näkyy semmoinen luojan valtava kyky ja voima hallita tätä maailmaa ja maailman menoa. Ja tykkään katsella merta todella paljon, tykkäävää tyyntä.
No, sinun puolisosi on laivuri. Liittyykö tämä rakkaus mereen myöskin tähän tämmöiseen parisuhteeseen vai mistä se innostus nousi? Olet lähtöisin Askolasta, joka ei ole ihan merenrannalla kuitenkaan.
Kyllä, joo. Se on aivan totta, että lapsuuteni on kasvanut aivan peltojen ja metsien keskellä. No toki Tiiläjärven rannan läheisyydessä Askolassa ja tosiaan maaseudun tyttöjä olen kyllä. Mutta sitten kyllä se niin on, että Vuosaaressa kun on yli 10 vuotta, kun on siellä asunut, niin sitä kautta se meri tuli jo hyvin tutuksi elementiksi ja tosiaan ekspuolisoni on myös laivuriammatiltaan, niin hänen kauttaan sitten myös nuo vesipussit.
Siellä Vuosaaressahan on myöskin merimieskirkolla oma kirkko. Tuliko se sinulle jollakin tavalla tutuksi?
No se tuli siinä mielessä tutuksi, että tosiaan esikoislapsemme, tyttäremme Merelle on kastettu Vuosaaren merimieskirkossa.
Aika kaunis nimi Merelle.
Kyllä.
Se varmaan kertoo myöskin siitä merirakkaudesta samalla vähän.
Kyllä, kyllä se näin on, että jotenkin haluttiin hänelle myös semmoinen erityinen nimi, joka kuvaa ehkä sitä meidän rakkautta mereen, että se on ihan totta, että se kuvastuu siinä.
Olet ollut aika monessa seurakunnassa. Kerron nyt, olit siis Askolassa syntynyt ja Porvoossa kävit koulua ja ensimmäinen seurakunta oli
Hanko.
Hanko.
Hanko on tosiaan jälkeen on kyllä tullut tutustuttua myös moniin muihin seurakuntiin.
Eli otetaan nyt vähän niitä seurakuntia esille ja olisi oikeastaan aika mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla olet kokenut nämä. Ne ovat kaikki kuitenkin jo suht koht pieniä seurakuntia. Askolan seurakuntakokemus siellä lapsuusvuosina.
No Askola on tietysti hyvin pieni kunta ja siellä pienet piirit myös seurakunnan puolesta ja siellä tosiaan tein kesäteologin tehtävissä sitten jo opiskeluaikana työtä, eli sillä lailla tuli tutuksi sitten se rippikoulutyö ja nuorisotyö siellä Askolassa. No, siellä se on myös aika omaleimaista semmoista pienen kylän toimintaa, jossa hyvin moni tuntee jo toisensa ja nuoret tietysti käyvät kaikki samaa koulua ja tietävät hyvin jo entuudestaan toisensa, kun rippikouluun tulevat, että siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolet pienellä paikkakunnalla.
Niin, varmasti. Mutta olet kasvanut maalaistalossa.
Kyllä.
Opitko maatyötä tekemään?
Ihan siis voi sanoa, että niin maalla on kasvanut kuin mahdollista. Eli siinä on viljatila, joka on edelleen olemassa ja veljeni hallussa tällä hetkellä. Eli maaseudun töitä riitti, mutta täytyy myöntää, että en ollut siellä se ehkä ahkerin meidän perheestä.
Enemmän olit luontoihminen vai muuten liikuit? Mitä harrastit lapsena ja nuorena?
No, se on totta, että kyllä varmaan se luonto oli siinä osassa tietysti. Eli no, 4H-kerhoa ja Islannin hevosilla ratsastusta ja mitä nyt sitten pienet tytöt voi harrastaa tuommoisissa maaseudun oloissa. Mutta sanoisin, että...
No, sitten kun lähdit seurakuntatyöhön pappina, niin kerro nyt vähän kokemuksia, vaikka joku ajatus kustakin seurakunnasta. Oliko ensimmäinen sitten Hangon suomalainen seurakunta?
Kyllä, näin
ja,
se oli.
Ja miltä tuntui ensimmäinen toimitus, kirkollinen kastehaut?
Nyt mä veikkaisin, että se on ollut hautaan siunaaminen, mutta aivan nyt ei ole ihan kirkasta mielikuvaa siitä,
niin.
mutta kyllä mä luulen, että se oli hautajaiset ja tosiaan Hangossa se sitten tapahtui ja kyllähän se tunnelma siellä oli erityinen. Eli se on sellaista, jota ei voi oikeastaan ennalta harjoitella tai kokea, niin kuin tietenkään, kun se on aina niin ainutlaatuinen tilaisuus. Oli se sitten mikä tahansa näistä pyhistä toimituksista, niin. Jännittävä se varmasti oli.
Niin uskon minäkin. Mm. Kyllä, jos ei yhtään jännitä ensimmäisessä toimituksessa, niin silloin voi ihmetellä, että mites.
Näinpä.
No entäs ensimmäinen saarna? Olitko saarnannut jo päivän Jumalan palveluksessa ennen pappiksi vihkimystä?
No joo, kyllä mä olin sitten niin kuin näissä teologin tehtävissä saanut jonkun tämmöisen erityisluvan sitten saarnata ja myös sitten näissä seurakuntaharjoittelujaksoissa, niin muistelen, että olen siis ollut Sipossa seurakuntaharjoittelussa, niin ehkä silloin oli se ihan ensimmäinen. Mutta että kyllähän se tuntui varmasti hyvin erityiseltä myös sitten siellä Hangon kirkossa, niin puhua seurakunnalle ensimmäistä kertaa.
Mikä teologisen tieteen ala sinulle on rakkain?
No kirkkohistoriaa on silloin erityisen paljon käsitellyt ja tutkinut ja varhaiskristillistä luostarilaitosta ja kilvottelua ja askeesia, eli kyllä sen mystiikan tie on edelleen rakkain.
Esmatrikkelissä on yhtenä harrastuksena luonto tai ulkoilu,
niin
oletko pyhiinvaellus intoinen myöskin?
No täytyy sanoa, että kyllä varmaan olisin, kun vaan lähtisin siihen toimintaan mukaan, että siinähän yhdistyy upealla tavalla luomakunta ja sit hiljaisuuden viljely ja mietiskely, että ehkä mahtanut sitä mäntymetsien keskellä pohdiskelle, mutta en ole suoranaisesti vielä ollut näissä pyhiinvaelluksissa mukana.
No, tervetuloa Enonkosken pyhiinvaellusreiteille. Pyhät polut ry järjestää erityyppisiä vaelluksia siellä Itä-Suomessa. Ja se on aika hyvässä kasvussa ja monet haluavat. Ja kaiken kaikkiaan maailman laajastikin niin vaellustoiminta ja pyhiinvaellukset ovat jollakin tavalla nyt hyvässä nousussa.
Kyllä, mä luulen myös. Ja Lauttasaarestakin meiltä löytyy oma tämmöinen pyhiinvaellusreitti.
Pieni reitti.
Niin.
Onko se Lauttasaaressa?
Kyllä se siellä on.
No niin, hienoa. Sitä en ole vielä päässyt vaeltamaan, mutta täytyypä käydä kokeilemassa.
Näinpä.
Ja mikä se oli seuraava seurakunta, mihin sitten?
Joo, eli Hangosta tosiaan oli silloin kyseessä 8 kuukauden sijaisuus ja sitten sen jälkeen siirryin tuonne Aalto-yliopistoon, eli Otaniemen kampukselle Aalto-papiksi ja siellä se oli kyllä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kohtaamista.
Eli opiskelija papin työtä.
Joo, kyllä, just näin.
Oliko Kerava seuraava?
Kerava oli seuraava, kyllä, joo.
No sielläkään ei ole meri lähellä.
No siellä ei ole, ja siellä voin sanoa, että oli kyllä harvinaisen kuuma kesällä.
No mitä jäi mieleen Kerava kaudesta?
Ehkä semmoinen niin kuin monipuolinen seurakuntatyö ja ote. Ja kyllä jokaisesta, täytyy jo nyt tässä kohtaa sanoa, että jokaisesta seurakunnasta on jäänyt mieleen siis ihanat seurakuntalaiset, eli niin. Ihmiset.
Tuo varmasti onkin aika hyvä tapa kasvaa pappisvirkaan tai seurakuntatyöhön, että on nuorena monessa eri seurakunnassa jonkin aikaa ja saa kyllä. Vähän virikkeitä ja vaikutteita.
Joo.
Mahdollisimman monesta.
Niin. Vastavalmistuneille niin. tai niin kuin lyhyen työuran jälkeen, mutta että siinä näkee kyllä ja oppii todella paljon, kun kiertää eri seurakuntia.
Ja Keravan jälkeen sitten lähdit Vuosaareen.
Joo, just näin. Eli Keravassa olin pari sijaisuutta ja ensimmäinen lapsi tosiaan, esikoinen syntyi siinä välissä. Ja sitten semmoisen siis innostuksen sitä omaa kotiseurakuntakohtaan, jossa siis silloin sen seurakunnan alueella asuin ja hyvin pitkääkin, että et tuli kotiseurakunta kyllä hyvin tutuksi ja jälleen taas ne ihanat seurakuntalaiset ja eri ihmiset, jotka siellä asuivat. Ja sitten sitä kautta tuli innostus myös osallistua näihin luottamustehtäviin.
Ja sinä olet ollut seurakuntaneuvoston ja myöskin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.
Joo, kyllä. Ja just tätä kautta ehkä se innostus sitten siihen nousi.
Aika monipuolinen tuntuma. Mm-hmm. Myöskin luottamushenkilön kannalta Joo. olet nyt joutunut arvioimaan Joo. seurakuntaa.
Kyllä.
Työtä.
Joo, just näin. Ja siinä tulee vähän semmoinen niin sanottu kaksoisrooli, että katsoo sitä sekä seurakuntalaisen että myös työntekijän näkökulmasta.
No, mennään sitten Espooseen. Minkälainen oli Leppävaara seurakuntana? Siellä on hyvin erikoinen kirkko.
Kyllä, joo. Punatiili niin. on upea kirkko Leppävaaralla ja tosiaan sielläkin siis hyvin tasokasta työtä ja ammattitaitoisia työntekijöitä, kollegoita siellä myös ja hyvää seurakunnan johtoa. Että kyllä se on ollut niin kuin rikastuttava kokemus olla sielläkin.
Ja sitten jos vielä mennään tätä sinun pyhiinvaelluspolkuasi kirkosta kirkkoon, niin sitten seuraavaksi tulee kai Tapiola.
Kyllä, just näin.
Ja siellä on sitten kirkko, jossa ei ole kellotornia eikä kellotapulia eikä mitään korkeaa. Mutta no, onhan näinpä. Se betonista valettu korkea tila, se kirkkosali.
On, se on korkea tila kyllä ja tosiaan sielläkin on niin kuin monipuolisen juuri valmistuneet.
No mitäs Tapiola opetti?
Tapiola opetti ehkä semmoista niin kuin kansainvälistä työotetta, eli kyllä siellä ehkä niin kuin eniten tuli semmoinen tunne ja myös kokemus siitä, että kirkko on avoin kaikille.
Sitten palasit uudestaan Hankoon.
Kyllä.
Ajoin sinut takaisin Helsinkiin, kun näin Joo. kiinnostava kierros läntisellä ja Kyllä. itäisellä Uudellamaalla. Kyllä. Oli käyty niin, ja keskisellä Uudellamaalla. Oikeastaan Niinpä, olet niin kuin tuntenut tämän Etelä-Suomen aika lailla reunasta reunaan.
Kyllä.
Ja nyt olet Helsingissä ollut lyhyen ajan Kalliossa.
Joo.
Tekisi mieli kysyä, että ehditkö yhtään havahtua tai havaita Joo. mitä Kalliossa?
Joo. No Kallio on ehkä, siis tosiaan sanotaan se, että 4,5 vuotta olin siellä Hangossa kappalaisen niin. virassa ja sitten tuli mahdollisuus tutustua Kallion seurakuntaan ja lähdinkin sillä asenteella, että haluan vielä oppia uutta ja nähdä enemmän. Ja Kalliossa se todella tuli todeksi, että, niin. että sielläkin on, en lakkaa ylistämästä siis työntekijöiden jotenkin niin. omistautumista työlle ja ammattitaitoa ja monipuolisuutta, että siellä tehdään valtavan hienoa työtä kyllä seurakuntalaisten hyväksi.
No tässä oikeastaan onkin hyvä johdanto seuraavalle kysymykselle, niin että mikä on sinun mielestäsi pappeudessa ydintä? Mikä papin tehtävässä on semmoista olennaista ihan käytännöllisesti, ei nyt vaan periaatteellisesti, vaan ihan käytännössä?
Joo. No kyllä mä ajattelen, että se on se meidän hyvän Jumalan sanoman tuomista teoiksi ja osaksi arkea kaikkien ihmisten elämässä. Eli tosiaan haluan pappina välittää sitä tietysti luottamusta Jumalaan ja ehkä jotenkin niin kuin vahvistaa sitä uskoa tukemalla toinen toistamme ja seurakuntalaisia, mutta myös tosiaan toteuttaa sitä hyvän Jumalan tahtoa auttamisesta ja tukemisesta.
Papin näkypaikka on kuulijan korva ja kadunkulma, saarnatuoli ja rippituoli. Papin on näytettävä, että kaikkein pyhin alttari on ihmeistä. Tämän kysyn, miltä tämmöinen kaunopuheinen lause tuntuu?
No siis se tuntuu todelta, niin. kyllä. Ehdottomasti, ja kyllä mä allekirjoitan tuon, mitä sanoit, ja oot sinne hienosti kirjoittanut, että ehkä vaan just sitä niin kuin arkikielelle tässä hetkessä niin kääntämistä ja sanomista, niin sanottamista vähän eri tavoin, niin varmasti kaikki sen voi, tosi monet sen allekirjoittaa.
Papin näyttämö on sakraali estraadi. Siellä tapahtuu aina ihmeitä. Mikä on ihmeellisintä sinun pappisurallasi ollut?
Nyt oli aikamoisen hyvä kysymys, jota voisi varmaan pidempäänkin pohtia. Ehkä mä ajattelen, että semmoisia arjen ihmeitä tapahtuu meidän jokaisen elämässä ihan jatkuvasti. Siis jotain ihmeellistä johdatusta ihan jossakin hyvin, hyvin arkisissa papin työtehtävissä. Mutta et mikä olisi semmoinen suoranainen ihme, niin kyllä mä ehkä pidän ihmeenä sitä, että olen pappina saanut kokea niin monenlaisia eri seurakuntia ja kohdata niin monenlaisia ihmisiä, niin ehkä se on mulle jo semmoista ihmettä.
No niin, kyllä kai ihmettely kaiken kaikkiaan on. Ja pyhinvaelluksella ja hiljaisuuden keskuksissa luo olennaista.
Kyllä.
Ja sitä kautta avautuu ihan uudenlaista ihmeellistä todellisuutta.
Näinpä. Et ehkä just se ymmärrys siitä, että miten Jumala on todella johdattanut ja johdattaa edelleen. Niin. Että se on mulle kyllä semmoinen suuri ihme joka päivä.
Tuntuu hyvältä kuulla tätä sinun tarinasi, koska siinä on niin jotain semmoista aitoa, rehellistä ja tuttua aksenttia,
joka
yhdistää kaikkia ja teemme työtä. No, uskaltaako sinulta kysyä, että minkälaisia haaveita sinun elämässäsi on? Tulevaisuuden unelmia tai jotakin, vai oletko semmoinen tiukan spontaanisuuden ja intuition viljelijä ja kannattaja?
No, siis tykkään elää hetkessä kyllä,
niin.
että se on ehkä hyvin ominaista, mutta totta kai on niitä niin sanottuja tavallisia haaveita, niin kuin varmaan meillä kaikilla on, että olisi rauha
niin.
Ja olisi rakkautta ja terveyttä. Että toivoa on, että sitä ei saa menettää niin kuin myös näiden ikävien maailman tapahtumien keskellä.
Me elämme nyt Euroopassa todella raskaan sotatilan keskellä.
Kyllä.
Millä tavalla tämä Ukrainan suuri haava vaikuttaa sinun sielussasi ja elämässäsi? Miten olet sen kokenut?
No, kyllähän mä oon kokenut sen järkyttävänä, niin kuin varmasti me kaikki, että miten se voi olla mahdollista. Että miten tämä voi olla tätä päivää ja miten sota on niin kuin todellisuutta noin lähellä, niin että siviilit kärsii, joudutaan lähtemään pakoon ja viattomia kuolee. Niin tämä on nyt niin kuin tässä meidän keskellä tässä ajassa totta.
Mannerlaatat ovat jyrähtäneet kokonaan uudenlaiseen asentoon ja Eurooppa varsinkin on nyt aivan uudenlaisessa tilassa ja ulkopoliittiset suhteet ovat muuttuneet ja vanha tämmöinen tasantumisen kasvavan turvallisuuden tunne on karannut käsistä kaikilta.
Kyllä.
Ja Suomikin varustautuu. Millä tavalla tämä Ukrainan tilanne?
Niin, nimenomaan se rukous on tietysti yksi, mitä me voidaan totta kai jatkuvasti tehdä, mutta ehdottomasti se on sitten tukeminen ja auttaminen eri tavoin, monin tavoin. Eli se on se, mitä me voidaan tehdä. Ja onneksi siihen on lähdettykin niin kuin, sekä yksityisellä sektorilla että myös kirkoissa ollaan kyllä valmistauduttu auttamaan kaikin keinoin.
Se on ollut aivan ihastuttavaa havaita, miten yksituumaisesti reunasta reunaan erilaiset ajatustavat ja poliittiset puolueet ja kaikki koko Euroopassa ovat yhtenä rintamana.
Kyllä.
Tukemassa Ukrainan hädän alaisia. Onko sinulla sitten jotain semmoista tulevaisuuden unelmaa pidemmällä tähtäimellä? Aiotko vielä opiskella, kun olet niin kirkkohistorian ja teologian innoittama persoona?
No ehkä mä nyt opiskelua ainakin jonkun aikaa tässä pidän vähän sivussa. Totta kai joka päivä oppii uutta ja haluan kehittyä ehdottomasti niin kuin ihmisenä ja työntekijänä ja läheisenä, mutta lukemalla, havainnoimalla ympäristöä. Mutta ehkä mä haaveilen tässä kohtaa siitä, että Lauttasaaren kirkosta tulisi semmoinen toimintakeskus, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan ja auttavat toisiaan ja tukevat toisiaan ja saavat lohdutusta ja saavat iloita yhdessä. Eli jotenkin, että mun haave on se, että sinne seurakuntalaiset ja kaikki, jotka vaan ikinä haluavat, niin löytävät sieltä oman paikan ja toimia ja tehdä ja olla, elää yhdessä tätä elämää.
Olet aloittanut Lauttasaaressa aika hyvässä saumassa, koska
kyllä,
siellä on nyt uudistetut tilat ja kaikki on tavallaan niin kuin kutsumassa uudistumiseen ja
kyllä,
tämmöiseen kasvavaan toimintaan.
Just näin, eli että kaikki puitteet on nyt niin, kyllä valmiina, että nyt on aika vaan rakentaa.
Ja lauttasaarelaiset ovat muutenkin hyvin aktiivisia ja kantaa ottavia ja minä onnittelen sinua siitä, että saat olla siellä pappina.
Kiitos.
Varmasti hyvä.
Se on tosi hieno mahdollisuus.
Maija Saario, mikä on sinun hyvän tuulisuutesi salaisuus?
Kyllä se on välittäminen.
Niin.
Se on vastavuoroista.
Että jokainen kohtaaminen on tärkeää ja toisen huomioon ottaminen ja kunnioittaminen, arvostaminen.
Just näin.
Tilan antaminen.
Kyllä.
Toiselle.
Nimenomaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen. Ja jotenkin niin kuin totta kai saan paljon voimia ja tukea uskosta, rukouksesta, pyhän läsnäolosta, mutta myös omalta lähipiiriltäni ja se on korvaamattoman tärkeää.
Tämä meidän keskustelumme käydään syväpaaston aikana ja tulee myöskin kärsimys ja kärsimyksen kohtaaminen ja kuolema avautuvat sinun ajattelussasi.
Elämässä on, jokaisen ihmisen elämässä on kärsimystä enemmän tai vähemmän tai niin kuin erilaisia kipukohtia ja kasvun paikkoja. Kärsimys on osa tätä elämää, että siitä me ei päästä, siitä me ei kukaan selvitä läheisten merkitys ja välittämisen avulla. Ihan mistä tahansa voi selvitä.
Maailmankaikkeuden luoja, kaiken alkaja ja päättäjä pukeutuu täydelliseen heikkouteen, kärsimykseen ja kuolemaan. Ja rististä tulee voiton symboli.
Kyllä.
Mitä ristin teologia merkitsee sinulle?
Mun mielestä siihen kiteytyy tämä koko niin, ihmiselämä. Että ilman sitä niin ehkä meidänkin olisi vähän vaikeampi tavoittaa Jumalaa. Että jokainen meistä tietää, mitä kärsimys on. Ja toisaalta myös sen niin kuin toivon ja ilon ja valon löytäminen sit siihen kaiken keskelle. Että just ihan se sama, mikä pääsiäisenäkin tuli todeksi, että Jeesus kärsi valtavasti ja joutui kuolemaan, mutta sitten kuitenkin se valo oli pimeyttä voimakkaampi ja hyvyys pahuutta, niin se mun mielestä vaan tiivistää tämän myös koko meidän ihmiselämän.
Kyllä, yhdellä sanalla sanottuna se on niin paradoksaalista.
No toki,
siis elämä on juuri tämmöinen syvä paradoksi.
Mm, no näinhän se on.
Ja sitä kautta avautuu kokonaan uutta.
Kyllä.
Meillä on vielä hieman aikaa, mutta ei kovin paljon.
Joo.
Mitä sinä haluaisit, kun juhla-aika toukokuun
niinpä,
lopussa samoihin aikoihin ja
kyllä,
jos haluaisit nyt kysyä 50 vuotta pappina olleelta jotain, niin mitä kysyisit?
Mä kysyisin, että mitä sä olet oppinut elämästä eniten?
No minä olen oppinut ymmärtämään elämän syvyysulottuvuutta ja niin en tyydykään kertomaan vain, mitä kaikkea on tapahtunut, keitä olen tavannut ja mitä kaikkia ihmisiä on ollut matkan varrella, vaan mietin, mikä milläkin tapahtumalla on merkitys. Mikä on sen merkitys ja jälki.
Kyllä.
Olen oppinut arvostamaan vertikaalisuutta, syvyysulottuvuutta.
Just näin.
Ja näkemään, että jokainen hetki on todella ratkaisevan tärkeä. Kun me nyt keskustelemme tässä ja kohtaamme ja puhumme pappeudesta ja seurakuntatyöstä ja elämän olemuksesta, niin ei tätä ole tapahtunut missään muualla koskaan, mitä nyt tapahtuu meidän kesken.
Kyllä, näinpä.
No mitä sinä olet oppinut nyt tässä oman pappisaikanasi eniten? Mikä on se semmoinen perus uusi oivallus, jos ajatellaan, mitä et vielä vihittäessä ymmärtänyt?
No kyllä mä siitä elämän syvyydestä olen oppinut ihan valtavasti, siis just nimenomaan ehkä näiden toimitusten ja eri kohtaamisten myötä. Eli ihmiselämästä ihan valtavasti, eli kun on niissä merkittävissä elämän taitekohdissa läsnä ja saa olla niin valtavasti, mitä kaikkea siihen voi sisältyä ja toisaalta myös sit se, että miten siitä kaikesta voidaan päästä eteenpäin.
No me olemme vähän samiksia näköjään, koska sinäkin tulit tähän syvyysulottuvuuteen
niin,
aikaa.
Kyllä.
Ja ehkä se on pappeudessa kaikkein olennaisinta, että ollaan niin kuin todellisten elämän peruskysymysten kanssa aina tekemisissä ja etsitään vastausta Jumalalle.
Näinpä, joo, ja kyllä just toi pohdinta on alun perin saanutkin lähtemään tälle tielle.
Se on mukava kuulla. Meidän aikamme alkaa nyt loppua. Minkä terveisen haluaisit nyt näin pääsiäisen alla jättää Radio Dayn kuuntelijoille? Maija Saario, ole hyvä.
Kyllä mä sanoisin sen, että rakkaus tekee kaiken täydeksi.
Rakkaus on suurinta. Usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus.
Just näin.
Kiitoksia sinulle. Siunausta ja voimaa elämääsi ja kaikkea hyvää niihin tehtäviin, joihin olet nyt tarttunut ja jotka ovat edessä. Siunausta.
Lämmin kiitos ja siunausta
kiitos
kaikille myös.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin.